Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτό το πρωινό, το κυριακάτικο πρωινό της 18ης ημέρας του Αυγούστου. Πέρασε ο 15 Αύγουστος και άρχισε η κατηφόρα του Αυγούστου, οδεύουμε προς Σεπτέμβριο. Όσο και αν αυτό, εντάξει, δεν προκαλεί χαρά σε αρκετούς. Όσοι είστε διακοπές, συνεχίστε να τις απολαμβάνετε. Φαντάζομαι ότι οι πιο νέοι έχουν μπροστά τους το σχολείο, την επιστροφή στο σχολείο, που εντάξει, θα ξαναδούν τους φίλους τους σίγουρα, θα ξαναδούν και άλλα που μπορεί να μην χαίρονται ιδιαίτερα, αλλά όλα μες στη ζωή είναι. Πού να καταλάβουν τα παιδιά ότι όταν μεγαλώνουμε, πολλοί από εμάς λένε να ξαναπηγαίναμε σχολείο. Δεν είμαι από αυτούς, δεν είμαι από αυτούς. Γιάννη Πρίντεζη, θα θέλεις να ξαναπάς σχολείο? Ούτε ο Γιάννης Πρίντεζης που είναι στη ρύθμιση του ήχου θα ήθελε. Μαρία Σφυρόαερα, τη βλέπω σκεπτική. Μπορεί να ήθελε, όχι και εκείνη. Άρα εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, έχει τα δικά τους εκλέτια το ακαδημαϊκό έτος, το καταλαβαίνουμε.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there.
Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά. Είμαστε σε αυτή τη γλυκιά εποχή του καλοκαιριού, λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Όλη η χώρα γιορτάζει σε παραλίες, στα βουνά, στα παιδινά, πανηγύρια παντού. Έβλεπα ένα βίντεο από τη Βλάστη Κοζάνης σε ένα οροπέδιο εκεί στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Εκεί κάθε 15 Αύγουστο υπάρχει το έθιμο του Τρανού Χορού, ένας χορός που λέγεται Τρανός επειδή σε αυτόν συμμετέχει σχεδόν όλη η κοινότητα. Εδώ και πολλές γενιές, μάλιστα το 2022 εγγράφηκε στην ΑΕΛ πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Τι ωραίο έθιμο, το βίντεο που είδα πραγματικά ήταν πολύ έτσι συγκινητικό. Υπάρχουν τέτοια έθιμα που αναδιώνουν αυτές τις μέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Υπάρχουν και αυτά τα πανηγύρια που είναι πιο λαϊκότροπα. Είχαμε και κάτι μεγαλειώδεις εισόδους πάνω σε τρακτέρ μέσα σε χρυσούς έτσι σαν ποτήρια, τέλος πάντων. Η φαντασία λίγο οριάζει των ερωτών σε κάποια μέρη. Εντάξει, και αυτό μέσα στο cooler local του ελληνικού καλοκαιριού.
Personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver.
Είναι πολλές και οι πυρκαγιές μαζί με τα ωραία της εποχής. Έχουμε και τα δύσκολα των πυρκαγιών. Το πυροσβεστικό σώμα και δυνάμεις πολιτικής προστασίας το τελευταίο 24ωρο αντιμετώπισαν 49 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο. Έτσι. Κάποιες από αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνες είχαν μια δύσκολη νύχτα στους φούρνους της Ικαρίας εκεί στο Καμάρι αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και έχουμε και τον απολογισμό της επόμενης μέρας στη Βορειοανατολική Αττική. Πάρα πολλά τις καταστροφές που έγιναν. Τώρα βλέπουμε το τι έγινε σε πολλά συγκεκριμένα. Διάβαζα για τον Θοδωρή και τον Παναγιώτη, δύο καλλιεργητές, ήταν αφιερωμένοι στη βιολογική καλλιέργεια. Καλλιεργούσαν στα Κιούρκα τα προϊόντα τους. Μάλιστα ίδρυσαν στο κτήμα το οικολογικό σχολείο και για να μεταλαμβαδεύσουν την αγάπη τους προς τη φύση και την προστασία τους. Και μάλιστα έδωσαν το σπίτι τους στην Αθήνα για να στεγαστεί το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών. Μοίραζαν καλάθια με βιολογικά προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές για να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Προχθές το κτήμα τους κάηκε στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς. Ένα από τα παραδείγματα που έχουμε για το τι συνέβη στη Βορειοανατολική Αττική. Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι το καινούριο τραγούδι Bruno Mars με Lady Gaga. Έχει ενδιαφέρον.
You go, that's where I follow. Nobody.
Λοιπόν, τι βιβλίο να δώσουμε σήμερα? Σήμερα σκέφτηκα να δώσουμε ένα βιβλίο για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια, πολύ αγαπημένο. Είναι η υπέροχη φίλη μου, της Έλενας Φεράντε. Είναι το πρώτο βιβλίο από την περίφημη τετραλογία της Νάπολης. Το Έλενα Φεράντε είναι το ψευδώνυμο μιας δημοφιλούς Ιταλίδας συγγραφέας της εποχής μας. Είναι ιστορία φιλίας δύο γυναικών που ξεκινάει τη δεκαετία του 50 με φόντο μια φτωχογειτονιά της Νάπολης, και κάπως η συγγραφέας καταδύεται στην περίπλοκη φύση της φιλίας και τι συμβαίνει καθώς μεγαλώνουμε. Μια τετραλογία που πήρε πολύ καλές κριτικές ως ένα από τα καλά μυθιστορήματα του καιρού μας. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση. Λοιπόν, ξαναλέω, υπέροχη φίλη μου, το πρώτο βιβλίο από την τετραλογία της Νάπολης, της Έλενας Φεράντε. Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση? Θα πάτε στο κινητό σας στα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, κάτω μη γράψετε βιβλίο, η φιλία, ό,τι θέλετε, το όνομα, τεπώνυμό σας, τον αριθμό του κινητού σας, οπωσδήποτε παρακαλώ, και γράψτε μου και από πού μας ακούτε, γράψτε μου και αν έχει κανένα πανηγύρι εκεί, αν έγινε ή θα γίνει κανένα πανηγύρι εκεί που είστε, και όλο αυτό στείλτε το στο 54160. Καλημέρα, καλημέρα, ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. Με υγεία, ευημερία, χαρά και αγάπη, λέει ο Ιωάννης. Ευχαριστούμε, Ιωάννη μου, αντευχόμαστε. Καλημέρα στη Χαρά από τη Μυτιλίνη, στο Μανώλη από την Κρήτη. Έχουμε και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία. Είναι σε πύρινο κλειό η Σμύρνη. Κάηκαν δεκάδες σπίτια, απομακρύθηκαν χιλιάδες άτομα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα πικνίκ. Να και η Άννα από τα Χανιά. Γεια σου, Άννα μου. Να, ούτε εκείνη λέει θα ήθελε να ξαναπάει σχολείο. Χθες στα Χανιά είχε πανηγύρι της μπύρας κάπου έξω από τα Χανιά. Οκ, πανηγύρι της μπύρας δεν το έχω ξανακούσει, αλλά και αυτό μια χαρά πανηγύρι είναι. Να σας πω, μου αρέσουν τα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά που έχουν ερημώσει και κάπως έτσι μια φορά το χρόνο αυτά τα χωριά ξαναγεμίζουν από κόσμο. Νομίζω έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, σημασία. Keep on loving me. Και έχουμε και τους επιστήμονες, οι οποίοι δεν πάβουν να μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Καταρχήν για το ρεκόρ θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο, τώρα μέσα Αυγούστου 2024, νέο ρεκόρ θερμοκρασίας των θαλασσών, έφτασε η μέση θερμοκρασία στη Μεσόγειο τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, μεγαλύτερη θερμοκρασία στις θάλασσες, δημιουργούνται πιο βαριά βαρομετρικά, θυμόμαστε τη Θεσσαλία. Γενικά δεν είναι καλό να αυξάνει τη θερμοκρασία στους ωκεανούς, μην θυμόμαστε τώρα αυτά τα δύσκολα, αλλά πραγματικά οι επιστήμονες έχουν μείνει άναυδοι, γιατί όλο αυτό προχωράει πολύ πιο δύσκολα. Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον όμως, οι μόνες περιοχές που καταγράφουν θερμοκρασίες στη Μεσόγειο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα είναι η μόνη περιοχή, είναι το Αιγαίο, όπου υπάρχει αυτή η ευεργετική επίδραση του Μελτεμιού και διατηρεί τις θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, και το δυτικό κομμάτι της Μεσογείου, εκεί στις Βαλεαρίδες νήσους, λόγω της επίδρασης των τοπικών ισχυρών βόρειων ανέμων. Άρα το Μελτέμι κάτι κάπως μας βοηθάει. Μπορεί σε κάποια να δυσκολεύει, όπως ας πούμε στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά σε κάποια άλλα είναι βοηθητικό.
Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε έρημο κλείσει αλαργίνω. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε τα αστέρι θα αναστηθεί. Να σου φορέσω στα μαλλιά χρυσό στεφάνι, σαν πυροφάνι σ' ακρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρήμο κλείσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, δακρύζω λίγο και προσκυνώ. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρήμο κλείσει αλαργίνω. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, δακρύζω λίγο και προσκύνω.
Αυτή η πολύ ωραία ερμηνεία του Κώστα Χατζή στο γνωστό μας τραγούδι είναι ο πρόλογος για να συζητήσουμε αυτό που σας έλεγα πριν, αυτή τη γλυκιά αίσθηση που δημιουργεί πάντα ο 15 Αύγουστος, ο οποίος έχει ως κεντρικό πρόσωπο την Παναγία, αυτήν το αρχέτυπο της θηλυκής αρχής, την θεϊκή μητέρα που έρχεται μέσα από τους αιώνες και παίρνει μορφές διαφορετικές ανάλογα με τις κουλτούρες. Και για να συζητήσουμε το θέμα έχω στο τηλέφωνο την κυρία Άννα Γρίβα, που είναι συγγραφέας και ιστορικός λογοτεχνίας. Καλημέρα σας, κυρία Γρίβα.
Καλημέρα σας.
Πώς είστε?
Μια χαρά, είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ έτσι που θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, το αρχέτυπο όπως είπατε.
Είναι ένα θέμα που είτε πιστεύει κάποιος είτε όχι, νομίζω ότι μας αγγίζει όλους βαθιά. Γιατί καθώς έρχεται μέσα από τα βάθη των αιώνων, προφανώς κουβαλάει μαζί του πάρα πολλούς συμβολισμούς και μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Δεν έχει σχέση τελικά αυτή η μορφή με το αν κάποιος πιστεύει ή όχι σε ένα επιμέρους δόγμα ή σε μια θρησκεία. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η Παναγία εκφράζει το αρχέτυπο της Μεγάλης Μητέρας, mm-hmm. της Θεάς Μητέρας, που μπορούμε να το βρούμε μέσα στα βάθη των αιώνων. Δηλαδή όσοι μελετάμε την ιστορία των λατριών, μπορούμε να δούμε στην Παναγία μία μορφή αυτών των πολλαπλών θεοτήτων που υπάρχουν στον μεσογειακό κόσμο, έχουν τεράστια παράδοση από τους αρχαίους Μινωίτες μέχρι τις μεγάλες θεότητες, την Ινάνα, την Αστάρτη, την Ίσιδα, την Κυβέλη. Όλες εκφράζουν τον κύκλο της φύσης, τη γονιμότητα, τον κύκλο της ζωής και του θανάτου, και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να δούμε και την Παναγία ως μια μεγάλη μητέρα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει και πολλά κοινά με την ελληνική μυθολογία, ειδικότερα η σύλληψη του βρέφους. Στην ελληνική μυθολογία έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις παρθένων γυναικών, οι οποίες ενώνονται με το Θεό, συνήθως με την μεσολάβηση ενός φυσικού στοιχείου, η Λίδα με τον Κύκνο που είναι ο Δίας, η Δανάη με τον Θεό μέσω της χρυσής βροχής, και έτσι γίνεται και με τη Μαρία μέσω του κρίνου.
Έχει ενδιαφέρον ότι ζούμε πια εδώ και αιώνες σε πατριαρχικές κοινωνίες, κυρίως στη Δύση, αλλά νομίζω και παντού αλλού. Υπήρχε μια περίοδος που οι κοινωνίες ήταν μητριαρχικές, ίσως όχι πολύ, πολύ μεγάλη στη διάρκεια της. Είναι ένας απόϊχος αυτές οι θεϊκές μητέρες άλλων εποχών, ή είναι πάντα το θαύμα της γέννησης και της αναγέννησης της φύσης αυτό που οδηγεί το συγκεκριμένο αρχέτυπο?
Σίγουρα στις φυσικές θρησκείες είχε έναν προεξάρχοντα ρόλο η γυναίκα. Η γυναίκα ως θεά και η γυναίκα ως ιέρια. Mm-hmm. Μέσα στο χριστιανικό κοσμοείδωλο σε έναν βαθμό αποθήθηκε αυτό. Δεν υπάρχουν πια ιέριες και φυσικά σε πρώτο πλάνο πια έρχεται η ανδρική θεότητα, όπως συμβαίνει σε όλους τους μονοθεϊσμούς, ως εκείνη η μορφή η οποία θα φέρει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπαμε η γυναικεία μορφή, το θηλυκό στοιχείο, η μητέρα είναι μια πολύ βαθιά ανάγκη του ανθρώπου, ψυχική, γι' αυτό και η μεγάλη θεά επανέρχεται λίγο-λίγο μέσα από την μορφή της Παναγίας, μέσα στους αιώνες που ακολουθούν την επικράτηση του χριστιανισμού, με έναν πολλές φορές παράδοξο τρόπο. Οι χριστιανοί πατέρες πολλές φορές προσπαθούσαν να αποκόψουν την Παναγία από αυτή την γραμμή των μεγάλων θεενών. Θα ήθελα να σας διαβάσω έτσι χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από τον λόγο κατά ειδόλων του Μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος στρέφεται ιδιαιτέρως ενάντια στη λατρεία των γυναικείων θεοτήτων.
Γράφει, μιλάτε λοιπόν του χριστιανισμού, δηλαδή των Αγίων γυναικών?
Όχι, μιλάει για τις αρχές θεότητες. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό για να δούμε με ποιο τρόπο αντιλαμβάνονται γενικά στο νέο χριστιανικό κοσμοείδωλο το στοιχείο του θύλεως.
Ναι, ναι.
Μακάρι η μανία τους για τα είδωλα να περιοριζότανε μέχρι τις ανδρικές θεότητες και να μην αποδιδόταν το όνομα του Θεού και σε γυναικείες μορφές. Ακόμη και τις γυναίκες με τις οποίες είναι ανασφαλές να αποφασίζει κανείς από κοινού, και αυτές τις λατρεύουν και τις προσκυνούν ως θεότητες. Στους Αιγυπτίους είναι Ίσις, σε άλλους ανήκει Αφροδίτη. Τα ονόματα των υπολείπων θεωρώ απρέπεια και να τα αναφέρω. Προκαλούν ντροπή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως εκείνη την εποχή συνεχίζει να υπάρχει αυτή η έντονη ανάγκη των ανθρώπων για την λατρεία των θηλυκών αρχών. Mm-hmm. Και βλέπουμε πολλές φορές οι αρχές θεές να μετασχηματίζονται σε Παναγίες. Στην Κύπρο έχουμε την Παναγία την Αφροδίτησα, η οποία ανακαλύπτει.
Συνδυάζει.
Ναι, ανακαλεί μια παλιότερη λατρεία και μάλιστα ακόμη και σήμερα, μου λέγανε έτσι οι φίλες που έχω από την Κύπρο, υπάρχουν τα έθιμα της γονιμότητας που αποδίδονταν στην Αφροδίτη, τώρα αποδίδονται στην Παναγία.
Και σιγά σιγά η Παναγία, καθώς προχωράει ο χριστιανισμός, αρχίζει και παίρνει μια όλο και πιο σημαντική θέση, δεν είναι?
Ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη φιλική αρχή και ειδικά στην Δύση, θα έλεγα, στον Ύστερο Μεσαίωνα, παίζει έναν κεντρικό ρόλο η Παναγία για την αλλαγή ολόκληρου του κόσμου, θα τολμήσω να πω, του ευρωπαϊκού κόσμου. Διότι κατά τον 12ο, 13ο, 14ο αιώνα εμφανίζονται στη Δύση μυστικίστριες, γυναίκες συγγραφείς, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, οι οποίες τολμούν να καταθέσουν την δική τους την θηλυκή εμπειρία, θα λέγαμε, και ανακαλούν πολύ συχνά ως δικιά τους θεά την Παναγία.
Και αρχίζει μια διαφορετική απεικόνηση της Παναγίας. Νομίζω ότι σε όλες τις κουλτούρες το ξέρουμε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται διάφορα σύμβολα έχει να κάνει και με τη σπουδαιότητά τους στην καθημερινότητα.
Ακριβώς. Όπως είπα, ειδικά στον Ύστερο Μεσαίωνα αρχίζει να γίνεται μια αλλαγή και στην τέχνη, η οποία σιγά σιγά θα κορυφωθεί στην αναγέννηση, αλλά και μέσα στα κείμενα. Ίσως θα άξιζε να δούμε τις περιπτώσεις κάποιων γυναικών οι οποίες ανακαλούν την Παναγία και τις θηλυκές αρχές. Για παράδειγμα, υπάρχει η Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν, μια γλωσσολόγος, γυναικολόγος, μοναχή, ηγουμένη, μουσικός, ποιήτρια, ένα πολύ τάλαντο άτομο, η Σίβυλα του Ρήνου, όπως την ονομάζανε.
Τώρα μιλάμε για ποια περίοδο χρονική?
Μιλάμε τώρα για τον 10ο αιώνα, γεννιέται το 1098, η οποία μιλάει για τη Μαρία, για την Παναγία και μέσω αυτής για τις θηλυκές αρχές που τις ονομάζει Καριτάς και Σαπιέντια, η αγάπη και η σοφία, θα λέγαμε, οι θηλυκές αρετές που είναι οι μόνες που, καθώς λέει εκείνη, μπορούν να αποκαταστήσουν τον άνθρωπο από την αμαρτία, να αποκαταστήσουν τους πεπτοκότες. Δεν είναι ούτε οι πατριάρχες ούτε οι προφήτες, αλλά οι θηλυκές αρετές. Και υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ας πούμε η Άντζελα Νταφολίνιο, από μια περιοχή κοντά στην Ασίζη του 13ου αιώνα, όπου γράφει για την Παναγία ως την τελειότερη εκπρόσωπο των γυναικών, την οποία όλες οι γυναίκες θα πρέπει να ακολουθήσουν, διότι έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στον κόσμο.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τολμηρές γυναίκες σε μια περίοδο στην Ευρώπη που ακόμα η γυναίκα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ περιορισμένη θέση. Άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν πολύ τολμηρές αυτές οι γυναίκες που τόλμησαν να γράψουν, αλλά και που τόλμησαν να γράψουν κόντρα στις κοινές πεπιθήσεις.
Ακριβώς αυτό ισχύει και πολλές διακινδυνεύσανε και πολλές πληρώσαν και με την ίδια τους τη ζωή. Θα άξιζε ίσως να αναφέρουμε και μία από τις πολύ αγαπημένες μου μυστικίστρες, την Ιουλιανή του Νόριτς, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη γυναίκα η οποία γράφει στην αγγλική γλώσσα, και σε ένα από τα έργα της, τις Αποκαλύψεις της Θείας Αγάπης, όπου καταγράφει 16 αποκαλύψεις που έχει δεχτεί για το επέκεινα, λέει ότι δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει καθαρτήριο. Ο Θεός είναι μονάχα το καλό που απελευθερώνει τον άνθρωπο και μάλιστα ο Θεός είναι η αγαπημένη μας μητέρα. Η Παναγία και ο Χριστός είναι η αληθινή μητέρα και η βάση της μητρότητας. Καταλαβαίνουμε πόσο τολμηρά ήταν εκείνη την εποχή αυτά τα λόγια.
Βέβαια. Και βέβαια ταυτόχρονα με τη μεγάλη αλλαγή της αναγέννησης υπάρχει ένα νέο κοσμοείδωλο στο οποίο βλέπουμε και την Παναγία, τη Μαντόνα, να αποκτά μια νέα θέση.
Ακριβώς. Όσοι έχουμε δει τα έργα τέχνης της αναγέννησης, μπορούμε να δούμε τόσες διαφορετικές μαντόνες, όσες διαφορετικές γυναίκες υπάρχουν και στον κόσμο μας. Γιατί τότε οι ζωγράφοι μέσα σε αυτή τη νέα θέαση του κόσμου αναζητούν τη γυναικεία ομορφιά. Βλέπουν στην Παναγία αυτή την ιδανική ομορφιά, η οποία όμως μπορεί να εκφραστεί μέσα από κάθε διαφορετική γυναίκα. Είναι τόσες διαφορετικές οι μαντόνες της αναγέννησης. Άλλες ντροπαλές και αθώες, άλλες εκστατικές, άλλες με έναν υποδόριο ερωτισμό, θα λέγαμε, στην μορφή τους, στην κίνησή τους. Είναι η ανάγκη πια των φωτισμένων πνευμάτων της Ευρώπης, των καλλιτεχνών, να φέρουν ξανά στο προσκήνιο τη γυναίκα, γιατί καταλαβαίνουν πως ο κόσμος μπορεί να βρει την ισορροπία του μονάχα μέσα από την συνύπαρξη μέσα από την ισορροπία του άνδρα με τη γυναίκα.
Και ξέρετε τι είμαι, το βρίσκω συναρπαστικό και βαθιά συγκινητικό, ότι τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο που κάπως τον γνωρίζουμε καλύτερα, η Παναγία συνοδεύει τα πάντα. Υπάρχει μια Παναγιά για όλα και για όλους. Ακόμα και για τους αμαρτωλούς, ίσως κυρίως για τους αμαρτωλούς. Δεν θα ξεχάσω, νομίζω στη Μυτιλίνη μου είχαν δείξει μια Παναγία η οποία βρισκόταν στο χώρο των παλιών πορνίων, έτσι λίγο έξω από τη Μυτιλίνη. Ήταν μια Παναγία που προστάτευε αυτές τις γυναίκες. Άρα είναι μια Παναγία παρηγορητική για όλους και με εντελώς ανοιχτή αγκαλιά.
Ακριβώς. Αυτό έχει περάσει βέβαια και στο λαϊκό πολιτισμό πάρα πολύ, στις λατρείες, τα άπειρα προσωνύμια που έχει η Παναγία, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Και έτσι, μιας και αναφέραμε την αναγέννηση, θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό ήταν και το διάβημα των γυναικών που γράφανε στην αναγέννηση, οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές. Ήταν από αυτό που έτσι μια και αναφέραμε τα πορνεία. Ήταν από εταίρες μέχρι μοναχές, γυναίκες οι οποίες μιλούσαν και εκφράζανε την εμπειρία τους, τα ποίηματά τους, τα γραπτά τους, επικαλούμενες την Παναγία και συνδέοντάς την πάντα με άλλες θεές. Γιατί στην Αναγέννηση έχουμε μια τέτοια συνύπαρξη όλων των πίστεων. Η Αφροδίτη, η Ήρα, η Παναγία, οι Αγίες, όλες συνυπάρχουν αρμονικά.
Και στον ελλαδικό χώρο, για να επιστρέψω σε αυτόν, έχουμε την Παναγία τη Γοργόνα του Στρατή Μυριβίλη, που γράφτηκε στα χρόνια του Μεσοπολέμου και έτσι συνδυάζει ένα πλήρες φορτίο λαϊκών δοξασιών με ένα ολόκληρο δίκτυο συμβολισμών. Άρα φτάνει μέχρι τους χρόνους μας ως μία μορφή πραγματικά παγκόσμια. Και δεν θα ξεχάσω στην Κωνσταντινούπολη που είναι εκεί στην Παναγία του Βεφά, στο Βεφά Μεϊντάν απέναντι από τη Μονή του Παντοκράτορος, που κάθε πρώτη του μήνα σειραίουν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολλές μουσουλμάνες, για να την προσκυνήσουν. Δηλαδή κάπως ένα περνά ή τα όρια που πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν.
Ναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό αρχέτυπο και όλοι έχουμε ανάγκη αυτή τη μεγάλη μητέρα, υπαρξιακά, οντολογικά, ψυχικά, νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό.
Και καταλαβαίνω ότι διάβαζα ότι τώρα πρόσφατα ότι η μορφή της Παναγίας ίσως είναι ο πιο έντονος συμβολισμός της χριστιανικής ηθικής έννοιας του πλησίον. Δηλαδή είναι μία μορφή που είναι πάντα εκεί δίπλα σε όλους και νομίζω στους καιρούς μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για κοινωνικούς λόγους.
Πράγματι, έτσι είναι.
Έχει επηρεάσει τις μορφές των γυναικών Αγίων της Εκκλησίας μας?
Νομίζω ότι πάντα ήταν πρότυπο η Παναγία και συνδεόταν. Και τελικά νομίζω ότι ακόμη και η ύπαρξη των γυναικών Αγίων μέσα στην Εκκλησία είναι μία άλλη όψη αυτής της ανάγκης του ανθρώπου να μπει ξανά το θηλυκό στοιχείο μέσα στις λατρείες.
Το οποίο είναι και νομίζω μια πολύ σημαντική διάσταση του όλου θέματος. Κυρία Γρίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Χρόνια πολλά
Αυγούστου.
Και σε εσάς. Γεια σας.
Η κυρία Άννα Γρίβα, συγγραφέας και ιστορικός λογοτεχνίας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι μια διάσταση της Παναγίας και της θηλυκής αρχής αυτής της θεϊκής μητέρας ανά τους αιώνες. Νομίζω οι ανθρώπινες ανάγκες πάντα ανά τους αιώνες, οι βασικές είναι οι ίδιες.
Περνά. στον χαμένο μετά. Κι η ζωή να κυλά. Πως το μέλλον θα βγάλει φτερά. Το θέλα βαθιά. Μα η ζωή από το τζάμι τρενά. Σ' ένα βάλς των χαμένων μετά.
Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και για το βιβλίο και με τις καλημέρες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος από Θεσσαλονίκη, ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Ο Γρηγόρης λέει έκανε τη διαδρομή στο Διόνυσο, κάηκαν και οι πέτρες. Το βουνό θα αργήσει να επανέλθει. Για να δούμε, καμιά φορά η φύση μας εκπλήσει, Γρηγόρη μου, μακάρι να συμβεί και σε αυτό. Η Εμιλία από τη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνα από τον όμορφο Βόλο, πανηγύρια λέει κάθε μέρα σε όλα τα χωριά του Πηλίου, ελάτε να τα απολαύσετε. Πολύ θα θέλαμε να μας ήταν στο Πηλίο τώρα, Κατερίνα μου. Η άλλη Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, ξυπνήσαμε λέει με ωραία δροσούλα. Ο Παναγιώτης από το Νέο Ηράκλειο. Η Τάνια λέει η σύλληψη της Θεοτόκου έγινε μέσω του Αγίου Πνεύματος και όχι μέσω του Κρίνου. Ναι, αλλά Τάνια μου, συμβολικά ο Κρίνος ήταν ο σύμβολο, το λέμε, ως αντικείμενο, έτσι, γιατί αυτό σχολιάζαμε σε σύγκριση με τα αρχαιότερα. Ο Δημήτρης λέει ήλπιζα να φέρει η κυρία τη Χίλτεργκατ, βέβαια πως θα γινόταν να μην το κάνει, έτσι ακριβώς. I'm the bad guy. Να σας θυμίσω το βιβλίο, έτσι το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι ένα από τις, μια από τις μεγάλες λογοτεχνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Είναι η υπέροχη φίλη μου της Έλενας Φεράντε, το πρώτο βιβλίο από την τετραλογία της Νάπολης, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Οπότε πώς θα το διεκδικήσετε, θα πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και κατόπιν τη λέξη βιβλίο, αν θέλετε αλλιώς θα το καταλάβουμε, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, γιατί κάποια έχουν έρθει χωρίς αριθμό του τηλεφώνου, και όλα αυτά στο 54160. Στείλτε μας και από που μας ακούτε, πολύ μας αρέσει. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Τα διεθνή μην τα ξεχνάμε και αυτά πολλές, έχουν πολλές εξελίξεις. Ο Ουκρανικός στρατός συνεχίζει να προχωρεί μέσα στη Ρωσία. Ένας ρωσικός στρατός που φάνηκε εντελώς ανέτοιμος. για αυτήν την επίθεση. Απορίας άξιον πως οι μυστικές υπηρεσίες δεν εντόπισαν αυτήν την στρατιωτική επιχείρηση των Ουκρανών. Η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια δεν είναι καλή. Και τις τελευταίες μέρες είχαμε αψιμαχίες και είχαμε και διαφορετικές ιστορίες από τις διαφορετικές πλευρές. Οι Ουκρανοί είπαν ότι οι Ρώσοι έβαλαν φωτιά σε εκατοντάδες λάστιχα δίπλα στις εγκαταστάσεις για την ψήξη του αντιδραστήρα. Οι Ρώσοι είπαν ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν κοντά στο εργοστάσιο. Όποια και αν είναι η αλήθεια, το σημαντικό είναι ότι η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας προειδοποιεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά γύρω από το πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Και σήμερα φτάνει στη Μέση Ανατολή ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να προσπαθήσει να δώσει όθηση σε αυτήν την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αλλά η Χαμάς, ενώ υπήρχε κάποια αισιοδοξία και ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι βρισκόμαστε σήμερα πιο κοντά σε συμφωνία από ότι βρισκόμασταν πριν 3 μέρες, φροντίζει να διαλύσει αυτήν την αισιοδοξία. Είχαμε και αυτές τις σκηνές στη Χαλκιδική, καθυστέρησε μια παραγγελία και ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή στο beach bar της Χαλκιδικής. Η αστυνομία συνδέει τους ανθρώπους που προκάλεσαν τα επεισόδια με τη βουλγάρικη μαφία. Οι σκηνές, ίσως έχετε δει τα βίντεο, είναι πολύ άγριες. Έπεσαν και πυροβολισμοί. Είναι μερικές φορές που το καταλαβαίνετε που οι ειδήσεις είναι τόσο βαριές που θέλεις να τις περάσεις γρήγορα. Δηλαδή θα προτιμούσα να μιλήσουμε σήμερα για τους φάρους, αυτές τις προστάτες του φωτός. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα φάρων και ξέρετε τους φάρους τους βλέπουμε σε απόκρυπνους κάβους, σε θαλασσοδαρμένα ερημονήσια, σε ακτές στην άκρη του πουθενά, στέκονται εκεί αγέροχοι και επιβλητικοί στο πέρασμα των αιώνων πολλοί από αυτούς και έχουν σώσει χιλιάδες ζωές, έχουν σώσει καράβια και εμπορεύματα. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν πυρσούς ως έτσι ναυτιλιακά βοηθήματα θα λέγαμε, πιστεύετε ότι ήταν οι Θήνικες και οι ναυτικοί της Λιβύης, οι οποίοι είχαν οργανώσει ένα πλήρες φωτιστικό δίκτυο στις όχθες του Νείλου για τις ανάγκες της ποταμοπλοείας. Υπάρχουν αναφορές για τη χρήση πυρσών στην ναυσιπλοεία και στα ομηρικά έπι. Στην Ιλιάδα αναφέρονται προσπάθειες επικοινωνίας των πλοίων με την ξηρά τη νύχτα με τη χρήση φωτεινών σημάτων, ενώ στην Οδύσσια υπάρχουν πολλές ναυτιλιακές οδηγίες για τη Μεσόγειο που πιθανότατα είχαν αντληθεί από παρατηρήσεις των Φινίκων θαλασσοπόρων. Βέβαια ξέρουμε τις φρικτορίες από την αρχαιότητα, αυτήν την μέθοδο επικοινωνίας με πυρσούς που μετέδιδαν σημαντικά μηνύματα σε μεγάλη απόσταση. Όπως γράφει ο Θουκυδίδης, όταν σε ένα στρατόπεδο έρχονταν φιλικά στρατεύματα, υψώνονταν απλά οι αναμένοι πυρσοί που ήταν φίλοι φρικτοί, έτσι λεγόντουσαν, ενώ όταν πλησίαζαν εχθροί, οι πυρσοί ανέμιζαν αριστερά, δεξιά, και κατά την παράδοση με φρικτορίες έφτασε μέχρι το παλάτι των Μυκηνών το μήνυμα της άλωσης της Τρίας. Υπάρχουν φάροι πολλοί στη χώρα μας. Ο Γύσης Παπαγεωργίου, ο σκητσογράφος, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για την ιστορία τους. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα, υπάρχει δυνατότητα να επισκεφτούμε 18 φάρους που θα είναι ανοιχτοί για το κοινό. Είναι από τις 10 ως τις 2 και από τις 5 ως τις 8. Είναι φάροι στη Θεσσαλονίκη, στη Σαντορίνη, στη Φθιώτιδα, στα Κύθυρα, στη Σκόπελο, στη Ζάκυνθο, στο Γήθιο. Σας τα λέω τώρα όλα αυτά για να αν είστε κάπου εκεί κοντά, στο Λουτράκι, στη Λίμνο, στην Πάρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Λακωνία, τη Χαλκίδα, την Εύβοια, τη Λευκάδα, την Ηλία, την Πάτρα και την Αύπακτο. Αν είστε κάπου εκεί κοντά, δεν έχουμε εύκολα την ευκαιρία να επισκεφτόμαστε τους φάρους. Σήμερα ίσως είναι αυτή η μέρα.
Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
Καλημέρα στη Θεοδώρα από την Ποτίδα Χαλκιδικής. Τελευταία μέρα των διακοπών. Κουράγιο Θεοδώρα μου. Η Κλεάνθη λέει καλημέρα από την Καυτή Άρτα. Ο Γιώργος τώρα λίγο μας έκανε ωραία εικόνα. Λέει καλημέρα από τα καταγάλανα νερά της παραλίας Σίμος στην Ελαφώνησο. Γιώργο, σε ζηλεύουμε. Και το Γιάννη από τη Μήλο, ελπίζεις το ζηλεύω πάρα πολύ εγώ, εσείς, Γιάννη, ναι, φυσικά εννοείται. Η Αντωνία από το Πολύκαστρο, ο Ανδρέας από την Αγία Σωτήρα, η Μαρία από τις Σέρες.
Τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή.
Και η Κατερίνα, η ακροάτρια, λέει αν στη χώρα μας, αναρωτιέται αν στη χώρα μας επιτρέπεται η οπλοφορία. Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά με χρήση όπλων. Όχι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, αυτά τα όπλα δεν είναι νόμιμα, δηλαδή δεν κυκλοφορούν νόμιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα όπλα και αυτά είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης, το πόσο εύκολο έχει γίνει το εμπόριο όπλων. Οπότε... Ναι, προφανώς είναι τεράστιο αυτό το θέμα, αλλά εδώ διάβαζα προχθές νεαροί σε ένα πάρκινγκ είχαν μια αντιπαράθεση για μια κοπέλα και ένας από αυτούς έβγαλε όπλο. Μιλάμε τώρα για παιδιά 18 ετών. Η πρόσβαση στη μαύρη αγορά στα όπλα δυστυχώς είναι πάρα πολύ εύκολη και αυτό είναι ένα θέμα, όπως σωστά λες. Τώρα ο Γιάννης θα μου πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 44 για να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο.
Swing,
Κατερίνα Αποστολοπούλου από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης και Περικλή Στιβάνος από την Ξάνθη. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα παραλάβετε το βιβλίο της Έλενας Φεράντε.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ο Αλέν Ντελόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 88 ετών. Ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός, από τους πολύ ωραίους άντρες και πολύ καλός ηθοποιός βέβαια του γαλλικού και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Εδώ τον ακούμε σε ένα τραγούδι με τη Δαλιδά.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερ είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό υπόλοιπο διακοπών, καλή επιστροφή. Όλα καλά να τα έχουμε αυτή την Κυριακή, τη 18η ημέρα του Αυγούστου.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole.